Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel Viktorja Orbana. Ukrajina, papež se pridružuje pozivu Združenih narodov premirju na Veliko noč. Sveti oče delegaciji za napredek katoliške vzgoje, vzgajati skladnost med glavo, srcem in rokami. Papež žaluje za prijateljem Baraganom. Nadaljevali bomo s poslušanjem tretje postne pridige kardinala Cantalamesse in pa predavanja magistra Jana Dominika Bogataja. Papež Frančišek je v četrtek 21. aprila sprejel audienco predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbana, ki je bil četrtič ponovno izvoljen 3. aprila letos. Zadnjič sta se papež Frančišek in madžarski predsednik vlade srečala lansko leto 12. septembra v Budimpešti. Papeževo srečanje v Vatikanu z Viktorjem Orbanom, predsednikom vlade Madžarske, je trajalo okoli 40 minut. Sveti oče je priznal izjemno delo države za varstvo in sprejem beguncev, ki bežijo iz Ukrajine. Madžarski premier je prišel v Vatikan malo pred 11. uro skupaj s štiričlanskim spremstvom. Ker je bil na zasebnem obisku pri papežu, se ni srečal z državnim tajnikom Pietrom Parolinom, ki je sicer v teh dneh v Mehiki, niti s tajnikom za odnose z državami, monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem. Papež Frančišek je na začetku audience v knjižnici Apostolske palače, ki se je začela ob 11. uri in 5 minut, potem ko sta sedla za mizo, dejal: "Vesel sem vaše prisotnosti tukaj." Pogovor v prisotnosti prevajalca se je končal ob 11. uri in 45 minut. Orban je papežu podaril več daril, dve knjigi, avtorja in o avtorju Beli Bartoku, madžarskem skladatelju in glasbenem strokovnjaku. Nadalje je madžarski voditelj papežu podaril zbirko disko lirske glasbe ter brevir za sveti teden v angleščini in latinščini. Papež Frančišek pa je madžarskemu predsedniku vlade podaril bronasti relief, na katerem je upodobljen sveti Martin iz Tura, po rodu iz Panonije, današnje Madžarske, ki je obvaroval reveža pred mrazom tako, da mu je dal del svojega plašča. Ob podarjanju tega darila je papež Frančišek dejal: "To sem izbral zate, svetega Martina, ki je bil Madžar. Ob tem sem pomislil, da vi, Madžari, prav zdaj sprejemate vse te begunce." Papež je podaril tudi dokumente svojega pontifikata, poslanico za letošnji svetovni dan miru. Dokument o človeškem bratstvu, podpisan leta 2019 v Abu Dhabiju, in knjigo, ki jo je Vatikanska založba Leo izdala o Statio Orbis 27. marca 2020.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil sporočilo za javnost, v katerem je zapisano, da se Sveti sedež in papež Frančišek pridružujeta pozivu k velikonočnemu premirju, ki ga je 19. aprila izrazil gospod Antonio Guterres, generalni tajnik Organizacije Združenih narodov, v soglasju z njegovo blaženostjo Svjatoslavom Ševčukom, voditeljem Ukrajinske grko-katoliške cerkve. K velikonočnemu premirju je na cvetno nedeljo pozval že papež Frančišek, Guterres pa je tokrat to storil pred obhajanjem Velike noči po julijanskem koledarju 24. aprila. V zavedanju, da Bogu ni nič nemogoče, se vsi skupaj zatekajo k njemu v prošnji, da bi mogli evakuirati prebivalce, ki so ujeti na vojnih področjih, ter bi bil kmalu ponovno vzpostavljen mir. Ob koncu sporočila je prav tako zapisano, naj tisti, ki so odgovorni za narode, prisluhnejo kriku ljudi po miru.
V sredo 20. aprila pred splošno audienco je imel papež Frančišek srečanje v obliki pogovora z delegacijo Globalni projekt raziskovalcev za napredek katoliške vzgoje, med katerim je ponovno poudaril pomen dinamične vzgoje, ki prenaša dediščino preteklosti tako, da gre naprej, ne da bi se prenehala zazirati v korenine, torej preteklost, za rast vsakega posameznika. Pred pogovorom jim je papež izročil naprej pripravljen govor. Vzgajanje ni polnjene glave z idejami, da tako nastanejo avtomati, ampak hoja skupaj z osebami v napetosti med tveganjem in varnostjo. To je rekel papež Frančišek v spontanem nagovoru potem, ko je delegaciji globalnega projekta raziskovalcev za napredek katoliške vzgoje izročil vnaprej pripravljen govor. Na srečanje s papežem so namreč prišli delegati novega mednarodnega raziskovalnega projekta, ki ga spodbujajo prostovoljci z namenom pospeševanja vrednot katoliške vzgoje v spoštovanju identitete in dialoga. Srečanje je potekalo v mali dvorani Aule Pavla VI. Vzgajati, je dejal papež, pomeni tvegati napetost v skladnosti med glavo in srcem ter rokami, do te mere, da razmišljam o tem, kaj čutim in počnem, da čutim to, kaj mislim in delam, da delam, kar čutim in mislim. To je skladnost. Papež je nadalje zaprosil učitelje osnovnih in srednjih šol ter profesorje na univerzah, naj podpirajo učence na njihovi vzgojni poti. Nemogoče vzgajati, je dodal, ne da bi spremljali tiste, ki jih vzgajate. Lepo je, ko najdeš vzgojitelje, ki spremljajo dekleta in fante na vzgojni poti. Papež Frančišek je nadalje poudaril, da vzgajati ne pomeni izrekati samo retorične stvari. Vzgoja je povezovanje povedanega z resničnostjo. Dekleta, fantje imajo pravico do napak, vendar naj vzgojitelj spremlja na poti tako, da preusmerja napake, da ne bodo nevarne. Pravi vzgojitelj, nadaljuje Frančišek, se nikoli ne boji napak. Ne, spremlja, prime za roko, posluša, se pogovori, ne ustraši se in počaka. Človeška vzgoja je vzgoja, ki vodi naprej, spodbuja rast in pomaga pri tej rasti. Prisluhnemo izročenemu govoru papeža Frančiška. Dragi prijatelji, z veseljem pozdravljam vas, člane globalnega projekta raziskovalcev za napredek katoliške vzgoje, ob vašem romanju v Rim. Naj veselje teh velikonočnih dni napolni vaša srca in naj vas vaše srečanje v večnem mestu okrepi v zvestobi Gospodu in njegovi cerkvi, ter obogati vašo zavzetost za osvetlitev posebnosti katoliške vizije, vzgoje in izobraževanja. V času, ki je nasičen z informacijami, ki so pogosto posredovane brez modrosti ali kritičnega čuta, se naloga oblikovanja današnjih in prihodnjih generacij katoliških učiteljev in študentov kaže še toliko bolj pomembna. Kot vzgojitelji ste poklicani, da gojite željo po resnici, dobroti in lepoti, ki prebiva v srcu vsakega posameznika, da bi se vsi naučili ljubiti življenje in se odpreti polnosti življenja. To vključuje razločevanje inovativnih načinov za povezovanje raziskovanja z najboljšimi praksami, tako da bodo učitelji lahko služili osebi kot celoti v procesu celostnega človeškega razvoja. Na kratko, to pomeni skupaj oblikovati glavo, roke in srce, ohranjanje in krepitev povezave med učenjem, delovanjem in čutenjem v najžlahtnejšem smislu. Na ta način boste lahko ponudili ne le odličen akademski kurikulum, ampak tudi skladno vizijo življenja, ki ga navdihujejo Kristusovi nauki. V tem smislu vzgojno delo cerkve ni namenjeno samo zagotavljanju zrelosti, ki je lastna človeški osebi, ampak predvsem k temu, da bi se krščeni, postopoma vedno bolj uvedeni v spoznanje skrivnosti odrešenja, bolj zavedali daru vere, ki so ga prijeli. Vera je velika milost, ki jo mora vsak med nami vsak dan negovati in pri skrbi za njo pomagati tudi drugim. V luči vere se vzgojitelji in učenci enako cenijo kot ljubljeni otroci Boga, ki nas je ustvaril, da bi bili bratje in sestre v eni sami človeški družini. Na tej osnovi si katoliška vzgoja med drugim prizadeva graditi boljši svet, ko uči medsebojno sožitje, bratsko solidarnost in mir. Želim si, da bi vam vaše dnevi dialoga in razprav pomagali razviti učinkovita orodja za spodbujanje teh vrednot na vseh ravneh vaših akademskih ustanov ter v duhu in srcu vaših učencev. Istočasno katoliška vzgoja pomeni tudi evangelizacijo, pričevanje o evangelskem veselju in njegovi sposobnosti, da prenovi naše skupnosti, ter daje upanje in moč za modro soočenje z aktualnimi izzivi. Verjamem, da bo ta študijski obisk navdihnil vsakega med vami, da bo z velikodušno gorečnostjo prenovil svoj odgovor na poklic vzgojitelja, da bo prenovil zavzeto za utrjevanje temeljev bolj humane in bolj solidarne družbe, za širjanje Kristusovega kraljestva, kraljestva resnice, svetosti, pravičnosti in miru. Zahvaljujem se vam in vas spodbujam, da nadaljujete z vašim pomembnim delom in vas prosim, da molite zame. Se vas izročam ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve in vsem iz srca podeljujem svoj blagoslov kot znamenje veselja in miru v stalem Kristusu, našem odrešeniku. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.
V sredo 20. aprila je v Rimu umrl 89-letni mehiški kardinal Javier Lozano Barragán, upokojeni predsednik nekdanjega papeškega sveta za zdravstvene delavce, ki je sedaj del dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Sveti oče je monsignorju Javierju Navarru Rodriguezu, škofu Zamore, rojstne škofije pokojnega kardinala, poslal sožalni telegram. V njem se spominja Baraganove predanosti ter prijateljstva vse od leta 1980. Po njegovih besedah je dolga leta zvesto daroval svoje življenje v službi Bogu in vesoljni cerkvi. Kardinal je nedavno tega dejal: "Vse je bilo dar. Nimam ničesar več, s čimer bi se hvalil." Sveti oče je sožalje izrazil škofu, duhovnikom, posvečenim osebam in laikom cerkve v Zamori, nečakom in drugim sorodnikom pokojnega kardinala ter cerkvi v Ciudadu de Mexico in Zacatecasu, kjer je služil kot pastir. Papež moli za večni pokoj prijatelja kardinala in Gospoda Jezusa prosi, naj mu podeli venec nevenljive slave. Po smrti kardinala Baragana kardinalski zbor šteje 210 članov. Med njimi je 117 volivcev, 93 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža.
Prisluhnimo tretji postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Obhajilo s Kristusovim telesom in krvjo. Tretje poglavje tretje Cantalamesove postne pridige se glasi Občestvo z drugimi. Z teh vrtoglavih višin se sedaj vrnemo na zemljo in pojdimo k drugi razsežnosti evharističnega občestva, občestva s Kristusovim telesom, ki je cerkev. Spomnimo se apostolovih besed, ker je en kruh smo mi, ki nas je veliko eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha. Ko sveti Avguštin razvija misel, ki je bila zasnovana v Didaheju, vidi analogijo v načinu oblikovanja dveh Kristusovih teles, evharističnega in cerkvenostnega. V primeru evharistije imamo najprej pšenico, raztreseno po hribih, ki je omlatena, zmleta, zamesena v vodi in pečena na ognju postane kruh, ki pride na oltar. V primeru cerkve imamo množico ljudi, ki zbrani ob oznanjevanju evangelija, zmleti od postov in pokore, zameseni v krstni vodi in pečeni v ognju duha, oblikujejo telo, ki je cerkev. V zvezi s tem nam takoj pride naproti Kristusova beseda. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Če bo šel k obhajilu, a si užalil brata, pa se nisi spravil, gojiš zamero, si podoben, je sveti Avguštin govoril ljudstvu, človeku, ki vidi, da prihaja prijatelj, ki ga že leta ni videl, teče mu naproti in stopi na prste, da bi ga poljubil na čelo, pri tem pa ne opazi, da mu je njegove noge poteptal z okovanimi čevlji. Bratje in sestre so noge Jezusa, ki še vedno hodi po zemlji. Prisluhnemo predavanju frančiškana magistra Jana Dominika Bogataja z naslovom Caro salutis est cardo, Tertulian in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom.
Tertulianova antropologija je bila tudi v zadnjem času predmet pogostih preučevanj, pri čemer pa si razlagalci spričo velike kompleksnosti niso vedno enotni glede ocene o konsistentnosti njegove antropološke terminologije. Tukaj lahko ponazorim to z enim primerom. Pogosto srečamo pojma karo, meso in korpus, telo, kot so pomenki. Gre torej za označevanje te telesne materialne razsežnosti človeške osebe. No in tukaj si dovolim en ekskurs, zgolj kot vprašanje k temu, morda za diskusijo, dodajam dilemo o slovenjenju besede, inkarnacijo, poznamo grške besede, en somatozis, en sarkozis, en antropezis, v slovenščini pa dejansko se mi zdi nimamo, ali pa zdaj še nimamo dovolj dobre besede. Je to utelešenje, je to umesenje in izziv. V splošnem Tertulian priznava dihotomično antropološko schemo, kar lepo nakazuje njegova natančna opredelitev. Dum homo sit qua caro et anima, torej človek je sestavljen iz telesa, mesa in duše. Vendar pa pri tem, pri Tertulianu, prevladuje izrazito holistično pojmovanje človeka. Tertulian verjetno nasledi stoiški misli, po kateri je vse, kar obstaja iz dveh substrata, navaja različne dvojice. Človek je sestavljen iz duše in telesa, mesa in duha, mesa in duše, duha in duše, pač glede na različne njegove, na različne kontekste njegovih besedil. Človeka sestavljata dve temeljni substanci, telo in duša, ki se sicer razlikujeta, vendar ju ni mogoče ločiti, saj nastaneta sočasno. Zgolj smrt prekine to enovitost, dokler ne bo duša zopet združena s telesom ob končnem ustajenju. Za kartažanskega učitelja značilnim paradoksalnim mišljenjem smo torej pri Tertulijanu priče po ene strani ostremu zavračanju sveta, ki se med drugim izrazilo v njegovih visotskih asketskih zahtevah, predvsem v montanističnem obdobju, in po drugi strani izraziti obrambi mesa kot takega in zagovarjanju dobrosti stvarstva. V tej obrambi gre Tertulijan, čeprav je sam kot prvi latinski teolog šele na začetku tega dolgega izročila, morda celo dlje kot katerikoli drug zgodnje krščanski ali pa tudi nasploh krščanski pisec. Posebej v njegovem spisu De resurrectione carnis, o vstajanju mesa, smo v začetnih poglavjih priča eni najizrazitejših laudacij mesa v vsej krščanski tradiciji. Ta njegov preconium carnis, hvalnica mesu v poglavjih od 5 do 10, je nasploh eden najbolj značilnih pozitivnih ovrednoten človekove telesne razsežnosti. Tertulijan svojo hvalnico telesu, mesu, v začetku spisa umesti kot odgovor heretikom, markionitom in predvsem gnostikom več vrst, tako doketom, valentinjancem, posebej bazilidu in apelu, ki prizirajoč meso mislijo le na ustajenje duše. S tem pa po njegovem prezirajo gospoda mesa, kot ga imenuje Tertulijan. Zopr tovrstnim pogledom, kartažanski pisec nastopi s pozitivnim ovrednotenjem mesa. Po njegovem je bilo v redu božanskega stvarjenja, tako človeško meso ustvarjeno celo pred dušo. Torej najprej Bog vzame zemljo, prah in šele na to mu vdihne dušo. Ob koncu sedmega poglavja, sedaj vabim, da vzamete, da pogledamo na liste, Tertulijan najprej spregovori o zagovor mesu znotraj splošnega antropološkega obzorja. Navajam, je Bog dušo torej postavil v meso ali raje ustavil in umešal meso? Tako tesno jo je povezal, da ne moremo biti gotovi, ali meso nosi naokrog dušo ali duša meso, ali je meso v službi duše ali duša v službi mesa. Potem odlomek 12. V takšni meri pripada celotno življenje duše mesu, da je za dušo prenehati živeti povsem enako, kot da bi se umaknila iz mesa. Tako samo umiranje pripada mesu, ker mu pripada tudi življenje. Poleg tega, če so prek mesa vse stvari podvržene duši, so podvržene tudi mesu. Pri uporabi neke stvari moraš nujno uporabiti orodje, s katerim jo uporabljaš. Tako je meso, čeprav velja za služabnika in slugo duše, njen sopotnik in sodedič. In Tertulijan zaključi, če v posvetnih stvarih, zakaj ne tudi v večnih. Bog je torej dih svojega duha pomešal z mesom in ni mogoče reči, ali meso nosi dušo ali duša meso. Čeprav mora duša prevladati nad telesom in to Tertulijan vsekakor priznava, to dejstvo daje pravzaprav slavo telesu, saj je duša blizu Bogu in torej telo, tisto, ki mora biti podvrženo duši, na nek način postane še bolj ugledno. Tem splošnim premislekom se v zagovoru mesa na to odlomku, ki obsega tudi značilno Tertulijanovo izjavo Caro salutis escardo, pridružijo še značilno krščanski premisleki. In tukaj sem pri osmem poglavju, drugi odstavek. Zadostovalo bi dejstvo, da nobena duša ne more doseči odrešenja, če ne začne verovati v času, ko je v mesu. Tako je meso tečaj odrešenja, ker namreč duša preko odrešenja povezana z Bogom in je zato meso tisto, ki omogoča, da Bog izvoli dušo. Tudi telo umijemo, da bi bila očiščena duša. Telo mazilimo, da bi bila posvečena duša. Telo zaznamujemo s križem, da bi bila zaščitena tudi duša. Telo zastremo s polaganjem rok, da bi bila z duhom razsvetljena tudi duša. Telo hranimo s Kristusovim telesom in krvjo, da bi bila z Bogom nasičena tudi duša. Pri plačilu torej ni mogoče ločiti tega, kar je povezano v delovanju. Kajti tudi bogovšečne daritve sproža meso svojimi lastnimi neprijetnostmi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.